Дмитрий Снегирев, сокоординатор общественной организации «Право справа», в нашей студии. Пане Дмитре, вітаємо вас.
Добрий день.
Вітаємо. І, ну що, тривожну інформацію доволі ви принесли в нашу студію, в наш ефір, про те, що на захоплених територіях активізували підготовку снайперів в так званих ЛДНР, так? Зрозуміло, що і раніше це відбувалося, але з чим пов'язано те, що зараз, ну, такий, як ви говорите, сплеск активності?
У першу чергу це пов'язано, ну, таке, з так званим періодом «зеленки». Тобто з травня місяця починається цвітіння і, відповідно, активізація бойових дій диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, враховуючи і от ту специфіку, скажімо, пори року, і, відповідно, сама специфіка діяльності цих груп. А пов'язано це, в першу чергу, активізація диверсійно-розвідувальних груп з тим, що все ж таки дана діяльність і снайперська активність не підпадає під дію так званих мінських договорів. Тобто жодним чином українська сторона не може закинути не бойовикам, не відповідно їх російським кураторам той момент, що є певні порушення щодо відведення важкої техніки. Відведення відбувається, тобто дотримуються певних умов, але наразі йдеться про те, що бойовики, відповідно їх куратори, використовують так звану тактику партизанської війни. І як практика показує, ця тактика так і приносить свої, на жаль, негативні для української сторони результати. За останніми повідомленнями штабу АТО, саме від снайперського вогню загинуло 5 українських військових. Причому, якщо ми подивимося на статистику і повідомлення самих військових, вражає і, скажімо так, відстань, з якої стріляють, що свідчить про те, що використовується найпотужніша снайперська зброя, якої до цього часу не було, і, відповідно, влучність снайперського вогню, яка свідчить про те, що стріляють не місцеві. Цю інформацію, до речі, підтверджують самі військові. Тобто йдеться про те, що на вогневі рубежі, на так звані снайперські льошки, вийшли російські куратори. А це свідчить про те, що або здають так звані іспити, і росіяни відкатують своїх снайперів, або йдеться про, знов-таки, сам момент загострення військового протистояння шляхом використання отих снайперських двоєк і, відповідно, диверсійно-розвідувальних груп.
Тобто йдеться про те, що не лише готують снайперів куратори російські, та, а й самі...
Відкатують, абсолютно точно.
А й самі росіяни йдуть в якості снайперів...
Є стала вже традиція за ті роки війни, коли російські спецпризначенці заходять на територію України, тимчасово окупованих районів, і складають так звані іспити або відпрацьовують, ну, злагоджені дії на нашій території. От саме про це йдеться. Саме з цим пов'язана активізація снайперського вогню. 5 травня ми повідомили про те, що наразі на території тимчасово окупованої Донецької області, зокрема Макіївський тактичний полігон, відбувається навчання снайперських груп. Причому кураторами виступають російські спецпризначенці з загону «Сатурн». Інформація 6 травня. Бойовики змушені були підтвердити цю інформацію, повідомивши про те, що дійсно на Макіївському тактичному полігоні наразі відбуваються тактико-спеціальні навчання. Ба більше того, була оприлюднена інформація про те, що переможцем всіх вийшла команда так званої Генеральної прокуратури Луганської Народної Республіки. Але показовий момент, що інформація вона підтвердилася, себто підтвердилося не лише проведення самих тактико-спеціальних навчань, але й присутність фактично російських кураторів.
Що нам відомо про озброєння тих снайперів, які готують на захоплених територіях? Тому що це високотехнологічна зброя, це крупнокаліберні снайперські гвинтівки, плюс це має бути досконала оптика.
Ну, пане Дмитро, я хотів би сказати, що українській стороні відомо не тільки про зброю, але й відповідно про характер самих навчань. А ми виклали відповідно снайперські справи, які снайперські пари здають в якості заліку на цих навчаннях російським кураторам. А це свідчить і про рівень поінформованості української сторони, і відповідно про те, що українські спеціальні служби все ж таки тримають ситуацію під контролем. Ба більше того, йдеться не лише про рівень поінформованості, але й про те, що наразі українською стороною розгорнута успішна контрснайперська війна. Зокрема, поблизу так званої Бахмутівської траси знищено вже двоє російських спецпризначенців, от саме снайперів. Причому одна з дуелей тривала півтора доби.
А чи є підтвердження, що це саме російські снайпери? Та. Яким чином? Вони ж не носять із собою в кишені військові квитки Російської Федерації.
Є підтвердження тієї стороною, що один із знищених громадянин Російської Федерації. Тобто це або недолугість бойовиків, або відповідно. Тобто, але сам момент, що та сторона підтвердила загибель снайпера, і він виявився громадянином Російської Федерації.
Нагадаю нашим слухачам, Дмитро Снегирьов, координатор, співкоординатор громадської організації «Права справа», і ми говоримо про активізацію снайперської війни на Донбасі. Пане Дмитре, а яка ще відповідь України? Ви сказали про контрснайперську роботу, так, чи війну, як це правильно, але чи виноситься це на рівень міжнародний, тобто на міжнародній арені, чи ставить Україна це питання з відповідними, можливо, документальними доказами, і що робиться для припинення, чи це неможливо наразі?
Ну, припинити як такий снайперський обстріл неможливо. Інше питання, що довести участь російських спецпризначенців, це можливо. Але, знов таки, як показала практика, дивним чином чомусь Україна не змогла довести факти зовнішньої агресії з боку Російської Федерації. Як заявив той самий пан Тука, наприклад, Україні не вистачило доказової бази, щоб довести безпосередню участь російських військових в збройному конфлікті на сході України. Але ми, тим не менше, а я вчора хотів привести позитивний приклад. Так само «Права справа» повідомила про те, що на території Луганської вже області тимчасово окупованих районів поблизу селища Фабричне відбувається вишкіл диверсійно-розвідувальних груп. Знов таки, бойовики змушені були підтвердити цей факт і оприлюднити інформацію, що 27 квітня дійсно відбувалися ці навчання протягом тижня, і це був складання іспитів на право носіння крапового берету. Тобто позитив є. Ми контролюємо, українська сторона контролює ситуацію. Більше того, відомо і про передислокацію цих розвідувально-диверсійних груп. Знов таки, я ще раз хотів би підкреслити і заспокоїти українських радіослухачів, тому що за останній тиждень втрати особового складу тільки в бригаді «Призрак», це сумнозвісна бригада покійного польового бойовика Мозгового, складають 9 чоловік загиблими.
Це снайпери?
Так, там є і снайпери. І, відповідно, 12 санітарні втрати, себто поранені. Серед поранених один з очільників цієї бригади – бойовик на псевдо Аркадійович. До речі, громадянин Російської Федерації.
Чи відомо українській стороні, хто курує процес підготовки снайперів на захоплених територіях Донбасу?
Так, відомо. Це російські куратори, безпосередньо. Тобто йдеться про те, що Російська Федерація від низового до вищого складу командного і, відповідно, тилових забезпечень повністю контролює ситуацію.
Чи відомі їхні прізвища?
Прізвища відомі, вони неодноразово. Головне управління розвідки і Служба безпеки України оприлюднює ці прізвища. Мені тільки не зрозуміло, чому ця інформація не була використана українськими дипломатами в якості доказової бази. Доказової бази більш ніж достатньо. Більше
у вас є версія, чому дипломати не використали?
Ви знаєте, я не дипломат, я перепрошую, але, скажімо так, ну, якщо українська сторона, ми викладаємо світлини з тих вишколів, значить ступінь поінформованості доволі високий. І доказової бази більш ніж достатньо для того, щоб показати, от є підготовка, от є певні категорії осіб.
А, так, ви фактично самі відповіли на це питання, можливо, тому що ця зброя, вона не підпадає під дію Мінських угод.
Можливо, як один з моментів, але з іншої сторони, тобто, можна використовувати цей факт в якості доказової бази присутності саме російських спецпризначенців. Що ще буде, ну, в моменті позитиву в якості, скажімо так, продовження економічних санкцій проти Російської Федерації. І доказу безпосередньої участі російських військовослужбовців у збройному конфлікті на сході України.
Я коли питав про прізвище кураторів, я, власне кажучи, це і мав на увазі. Дуже важливо їх оприлюднювати, як це, наприклад, у випадку із російським буком, з якого було збито малазійський авіалайнер.
Так. Коли називаються... Хмурово.
Так, коли називаються конкретні прізвища військовослужбовців, вони розуміють, що рано чи пізно вони можуть бути об'єктом судового розгляду і засудженими, наприклад, міжнародним трибуналом.
Абсолютно точно. Ще, і ще інший момент, це все ж таки, я ще раз підкреслю, що ну, є таке поняття психологічного тиску на супротивника. Тобто людина прекрасно розуміє, що рано чи пізно він стане не просто суб'єктом переслідування, але відповідно, ну, кара Божа може настигнути його і на землі.
Так, як вона настигла багатьох...
Багатьох, так, багатьох тих найманців, багатьох тих польових командирів, які знайшли свій, скажімо так, передчасно пішли з життя.
Дивіться, ще така тема, я думаю, можливо, в ній обізнані. Українська правда з посиланням на управління розвідки Міністерства оборони сьогодні повідомляє, що побільшало, саме на Луганщині, побільшало сутичок між військовими Російської Федерації та так званими казаками. І, власне, про що йдеться? Що у населеному пункті Голубівка, наприклад, це на Луганщині, мають місце факти відмови виконувати казацькими, в лапках, командуваннями на наказів російських офіцерів, які обвинувачуються з тими козаками у розкраданні фінансування та недолугому командуванні, що призводить до втрат особового складу і техніки. От що ви можете сказати про ці взаємини між, як не знаю, назвати їх інакше, козаками в лапках і військовими російськими, професійними
військовими?
Ви знаєте,
використання от козацтва російського, на жаль, ну, таки на відміну від українського шароварного, це стала практика російських спеціальних служб. Коли саме російське козацтво у всіх без винятку конфлікту, починаючи від Придністров'я, Абхазії, Осетії і вже подій на сході України, використовувалося як провідна сила в захопленні тих територій. Свого часу козаки отамана Казіцина контролювали фактично 3/4 окупованої території Луганської області. Уявіть собі, фактично була створена Козацька Республіка, яка не підпорядковувалася ані місцевим провідникам, ані відповідно там, ну, військовому російському командуванні. І от наразі стає питання, що цю вольницю, а йдеться про контроль за фінансовими потоками, видобутку вугля, контрабанди паливно-мастильних матеріалів з російської території на українську. Тобто достатньо багато було можливостей для фінансового збагачення, а зараз цю так звану козацьку вольницю намагаються поставити в законні рамки. Тобто привести їх до, скажімо, ладу, до тями. І, відповідно, виникають от такі конфлікти. Вони цілком природні, коли вони не мають бажання підкорятися командуванню військових, російських військових, а намагаються зберегти якийсь свій вплив, знов-таки, за контролем над певною територією. Я ще раз підкреслю, участь от так званого російського козацтва в подіях на Сході, в першу чергу, це фінансово. Себто фінансово зацікавленість. Захопили певний населений пункт, вони його повністю контролюють, отримують зиск, побори, там здирництво, все що завгодно.
Ви знаєте, я би хотів би, щоб ми ще з вами відреагували на події 9 травня в контексті проведення в лапках так званого військового параду в окупованому Донецьку. Я думаю, ви його бачили, так? А це була калька, абсолютна калька з радянських парадів, з тими ж гаслами. І ми бачили важку техніку, тобто йшли танки, йшли самоходні артилерійські установки. Диктор, який коментував це в окупованому Донецьку, він постійно наголошував, що це техніка відбита у українських збройних сил. Давайте от, що нам відомо, та, про ту техніку, яка брала участь в окупованому Донецьку?
Ну, по-перше, пане Дмитро, знов-таки хотілося б підкреслити поінформованість української сторони. Якщо, наприклад, лідер самопроголошеної ЛНР заявляв про те, що наразі в параді в Луганську приймало участь близько 100 одиниць, то наразі нам відома точна кількість, там не більше 54 одиниць.
Це не складно було порахувати.
Так, не складно було порахувати, бо більше того, є світлини цієї техніки, ми чітко знаємо їх кількість. Іншим позитивом є те, що, знов-таки, українській стороні вдалося, скажімо, запобігти диверсіям під час святкування 9 травня в місті Луганську, коли напередодні 8 травня була оприлюднена інформація про те, що російськими кураторами, відповідно, співробітниками Міністерства державної безпеки ЛНР готується низка вибухів під час проведення свят з метою звинуватити українську сторону в проведенні диверсійних актів на території як самопроголошених республік, так і відповідної території Російської Федерації. Це є позитив, це є, знов-таки, скажімо так, момент момент оперативного впливу на ті території. І це бойовики не можуть не заперечувати. Що стосується самих парадів, техніка, нам відомо, куди відійшла техніка, в місця зберігання. Тобто, ну, все контролюється. А що стосується віджатої техніки, пане Дмитре, то хотілося б знову-таки проілюструвати такий момент. Свого часу в цій же студії ми називали, що на полігоні, Успенському полігоні в Луганську випробувалася техніка УР-07. Це розмінування, але в чому момент, знов-таки, бойовики наполягали на тому, що вона захоплена була під час боїв до Бальцева. Ми тоді довели, ніякого захоплення немає, бо ця техніка випускалася безпосередньо в Російській Федерації, на озброєнні Збройних сил України її немає. Оце було наочно доведено, що це, скажімо, брехня. Оце те, про те, що техніка захоплювалась Дебальцево, чи там віджималася в Збройних силах України. Те саме стосується і танків, і, скажімо, ракетно-зенитних комплексів, які наразі там базуються в переулку Краснодонське.
Тобто, все... Наскільки укомплектовані зараз лави бойовиків сучасною технікою?
Достатньо, пане Дмитре. Можна сказати, що кількість озброєння тих так званих армій і ЛНР, і ДНР, вона, ну, перевищує по кількості озброєння низькоєвропейських армій. Тобто ми маємо вже справу не з напівпартизанськими махновськими загонами, а фактично з професійною армією. Тим більше, що більшість з них складає так звані контрактники. Тобто люди, які підписують контракти, відповідно, прекрасно усвідомлюють, що вони ризикують своїм життям заради фінансового забезпечення. Тобто це вмотивовані люди.
І ми з вами починали, власне кажучи, з активізації снайперської війни на сході України, так? А все ж таки, снайперська зброя, що нам відомо, якою зброєю комплектують оці двійки снайперські, які працюють проти Збройних сил України?
Пане Дмитре, ну наразі відомо те, що от останні два тижні...
Пане Дмитре, я чому запитую? Тому що крупнокаліберні снайперські гвинтівки – це така високотехнологічна зброя.
До кілометра 200 може вразити. Тобто,
це зброя російського виробництва?
Звичайно. Російського виробництва, так. Це не СВД, ті стандартні, які ми до цього часу працювали. Наразі, скажімо, радіус враження, чи то відстань враження до кілометру, який і більше, кілометр 200. Зафіксовані випадки, коли куля пробиває навіть титанові шоломи.
Ну так, це серйозна снайперська зброя.
Так, в тому про це йдеться, що наразі йдеться про те, що, на жаль, оці випадки, які були зафіксовані, тобто останні два тижні, свідчить про те, що ми маємо місце все ж таки з професіоналами, а саме от з росіянами.
Ви говорили про те, що професійна армія, фактично, яка перевищує армії багатьох країн Європи, тут Росія заведена на українські землі. І знаєте, от на тлі всіх цих розмов про складну ситуацію в економіці Росії, про те, що резервний фонд Російської Федерації вже цього року, 2017-го, буде вичерпаний і так далі. А ви не спостерігаєте скорочення фінансування оцих військових угруповань Російської Федерації на території України?
Абсолютно ні. Більше того, давайте казати відверто, Росія, навіть якщо і буде там скорочення соціально захищених статей, але не буде скорочення військового фінансування. Армія – це стрижень, на якому тримається Російська імперія. І, відповідно, це той, скажімо, останній стовп, який дає можливість росіянам вважати себе громадянами супердержави. Вони готові жити у злиднях, вони і живуть у злиднях, аби була потужна армія, але наскільки вона потужна, знов-таки, давайте не створювати їм картинку. Останні події, от, скажімо, коли скотовоз Ашот протаранив російський корабель-розвідник, це показник того, що, ну, скажімо, мотлах на озброєнні, правильно?
Те саме... Російський корабель затонув.
Затонув, так. Скотовоз Ашот, на жаль, зробив те, що не зробили збройні ВМФ України за 25 років. Це найбільш успішна акція. Це жарт, але тим не менш це показник знов-таки так званої міцної військової Російської Федерації.
Турецький транспорт.
Тим не менш, пане Дмитре.
Я чому запитую, тому що турки збили і Су-24 російський, і затопили військовий корабель-розвідник.
Той самий, скажімо, адмірал Кузнєцов, який викликав, ну, якщо не історичний таку стеатричну реакцію, сміх, я маю на увазі, у наших західних партнерів, у нас безпосередньо в Україні. Ну, це от свідчення російської, скажімо, тієї так званої могутньої військової імперії. Тобто, знову не будемо їм робити рекламу. Не все так і добре у них. Тобто, за
одиничними... Тут треба пояснити, що адмірал Кузнєцов втопив з свого борту два військових літаки.
Літаки, абсолютно літаки, точно. Давайте пригадаємо знову бомбардування...
Це під час операції поблизу берегів Сирії.
Берегів Сирії. Те саме бомбардування в Сирії, коли фактично ті знамениті російські ППО не спрацювали. От вам показник. Збиття того, що ви вже навели, збиття російського літака турецькими військово-повітряними силами. Те, от ми наводили по події на сході України, коли українські військові успішно ведуть антиснайперську боротьбу. Це от ті приклади, якими треба розвінчувати міф про непереможність російського війська.
Ну, та, міфи ми розвінчуємо. Що відбувається у нас в країні? Як ви реагуєте на те, що відбувалося у нас на півдні 9 травня, наприклад, Кучурган Донецької області, де певні особи використовували прапори Російської Федерації. Та от вам це не нагадало ваш рідний Луганськ, коли
нагадало,
все, коли все починалось?
Ви знаєте, є насторожа в тому, що, ну, скажімо, є недопрацювання Служби безпеки України. Все ж таки, це мали бути оперативні заходи, які би не дозволили проведення тих мітингів.
Або реакція, або хоча би постфактум після того.
Так, ви подивіться, що відбувалося. Фактично, всі сили були зосереджені в обласних містах, а от та, скажімо, вакханалія червонопрапорна відбувалася в таких на собі, ну, якщо на провінційних, ну, районних центрах.
Ви знаєте, пане Дмитре, не лише червонопрапорна, я ж на цьому акцентував, а з російськими триколорами. Хоча російський триколор під час Другої світової війни, ну, не використовувався. Або його власівці використовували.
Але, пане Дмитре, в чому ще загроза, скажімо, от організатори червонопрапорного шабашу у Харкові, це люди, які були свого часу звинувачені у захопленні Харківської будівлі ОДА, люди, які розгайдували український Харків, а наразі вони потрапили під амністію. І, ну, мене, знаєте, гуманність українського правосуддя лякає відверто. Ну, бо ці люди знов-таки розгойдують український Харків.
Слухайте, ну, ми ж демократично цим пишаємось. Так?
Ну, я не знаю, чи цим варто пишатися, але, вибачте, ми відпрацювали, передане вже прізвище встановлено хто. І коли я подивився по базі, це ті самі люди, які, я ще раз повторюю, ще 3 роки тому розгойдували український Харків, намагаючи підняти там російські триколори. І зараз вони знову в темі і в бренді. І жодної реакції з боку спеціальних служб.
Ну, бачите, непокараність, вона призводить до наступних рецидивів.
Абсолютно так, точно.
Дякуємо, друзі. З нами в студії був Дмитро Снігирьов, співкоординатор громадської організації «Права справа».